Stinga akimi į savo vynogino išrinktųjų būrį, į kunigų sielas bei vienuolių sielas ir gausiai apdovanok juos savo palaiminimu. O dėl jausmų savo sūnaus širdies, kurioje jie yra uždaryti, gausiai suteik jiems savo šviesos, įdant galėtų kitus vesti išganimo keliais, kad kartu gėduotų tavo begalinio gailestingumo šlovę per amžius amžinuosius. Amen. Trečioji diena. Šiandien atves man visas pamaldžias bei ištikimas sielas ir panardinkės mano gailestingumo jūroje. Šios sielos mane pagodė kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje. Gailestingiausias Jėzau, kuris gausiai teiki visiems malonių iš savo gailestingumo lobino, priimk mus į savo gailestingiausio širdies buveinę ir neišleisk mūsų iš jos per amžius. To maldaujame tavęs dėl nesuvokiamos tavo meilės, kurią tavo širdis liepsnoja dangiškajam tėvui. Tavo gailestingumo stebuklai yra neperprantami, jų nesuvoks nei nusidėjėlis, nei teisusis. Į visus žvelgi gailestingą akimi ir visus patrauki į savo meilę. Amžinasis tėve, pažvelg gailestingą akimi į ištikimas sielas, kaip į savo sūnaus paveldą, ir dėl jo sopulingos kančios suteik jiems palaiminimo. Bei apgaubk jo savo nuolatinę globą, kad neprarastų meilės ir šventojo tikėjimo lobio, bet kad su visų angelų ir šventųjų būrių šlovintų tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis.
Skaitinys iš pradžios knygos. Abramo žmona Saraja nepagimdė jam nė vieno vaiko. Bet ji turėjo egiptietę tarnaitę vardu Hagarą. Kartą Saraja ir sako Abraomui: štai man viešpats nedavė vaikų, pabūk tad su mano tarnaitė. Galbūt aš per ją patapsiu vaikuota. Abramas paklausė Sarajas pasiūlymo. Taigi Abramo žmona Saraja, jau 10 metų Abramui išgyvenus Kenaane, paėmė savo egiptietę tarnaitę Hagarą ir davė ją savo vyrui Abramui pabūti jam žmona. Tasai suėjo su Hagara ir ši pradėjo, bet ji, pasijutusi neščia, pradėjo niekinti savo šeimininkę. Saraja ir sako Abramui: man daroma skriauda ant tave sugrįžta, aš tau daviau savo tarnaitę. Dabar, kai ji pasijuto neščia, aš tapau niekas jos akise. Tebūna viešpats tavo ir mano teisėjas. Abramas Sarajai atsakė: tavo tarnaitė yra tavo rankose. Daryk su ja, kaip patinka. Tuomet Saraja pradėjo žiauriai elgtis su ja, taip, kad toji nuo jos pabėgo. Viešpatės angelas atrado ją dykumoje prie versmės, prie šaltinio kelyje į Šūrą. Užkalbino: Hagara, Sarajas tarnaitė, iš kur tu eini ir kurgi tu keliauji? Toji atsakė: aš bėgu nuo savo šeimininkės Sarajas. Tada viešpatės angelas tarė: grįžk atgal pas savo šeimininkę ir pasiduok jos valdžią. Ir viešpatės angelas dar jai pasakė: aš tavo palikuonis padarysiu tokius gausingus, jog jų nebus galima nesuskaityti. Jei viešpatės angelas kalbėjo toliau: štai tu pradėjai ir pagimdysi sūnų. Jį pavadinsi Ismaeliu, tai reiškia Dievas girdi, nes viešpats išgirdo tavo nelaimę. Jis bus klajoklis kaip laukinis asilas. Jo ranka prieš visus, visų rankos prieš jį. Jisai įsikurs visų savo brolio akivaizdoje. Hagara pagimdė Abramui sūnų, ir Abramas Hagaros pagimdytą jam sūnų pavadino Ismaeliu. Abramas turėjo 86 metus, kai Hagara jam pagimdė Ismaelį. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras. Jis maloningas per amžius. Kas išskaičiuos didžius Viešpaties darbus? Kas jį pajėgs kaip dera pašlovint? Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras. Laimė tam žmogui, kuris jo įsakymus vykdo, nuolat elgės teisingai. Viešpatie, atminki mane, mylėdamas tautą. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras. Lankyk mane savo pagalba, trokštų regėti ištikimuosius laimingus, džiūgauti su tavo liaudim, didžiuotis su paderme tavo. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, sako Viešpats, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams. Ne kiekvienas, kuris man šaukia, Viešpatie, Viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys, anai dienai atėjus, Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu? Argi neišvarinėjome demonų tavo vardu? Argi nedarėme daugybę stebuklų tavo vardu? Tuomet aš jiems atsiliepsiu. Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs jūs nedorėliai. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai. Ir daužėsi į tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačius į namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė ne kaip jų rašto aiškintojai, bet kaip turintis galę. Malonus radijo klausytojai, šios dienos evangelija kalba apie dvejopą mūsų tikėjimą, kada apsisprendžiame tikėti ir gyventi tikėjimu. Jėzus sako, kad vieni žmonės jo žodžių tik tai klausosi, pasiklauso, o kiti klauso ir vykdo. Mes visi gal linkę esame pasakyti, kad priklausome prie pastarųjų, tai yra prie tų, kurie ir klauso, ir vykdo. Ir kaip mums patikrinti, ar tikrai mes vykdome tą, ką išgirstame iš Jėzaus. Galėtume lengvai patikrinti, žvelgdami į savo motyvus, kodėl mes vieną ar kitą pasakome, kodėl mes vienai par kitai pasielgiame, kodėl pradedame kokias nors kalbas, kodėl užimame vienokią ar kitokią poziciją ginčytinuose klausimuose, kokie mūsų motyvai. Jei žvelgiame atidžiai ir nuoširdžiai, tai čia neturime jokio didelio sunkumo pastebėti. Pastebėti, ar mūsų žodžiai ir ar mūsų veiksmai kyla iš tikėjimo, ar yra skatinami kitų motyvų. Taigi pagal tai ir galime spręsti, kiek mes esame tik žodžio klausytojai, o kiek iš tikrųjų vykdytojai. Ar mūsų namas stovi ant uolos, kaip sako Jėzus, ar ant smėlio. Jeigu mes savo gyvenime vadovaujamės ne tikėjimo, tiesos ir gėrio motyvais, tai tada mūsų namas anot Evangelijos žodžių išeitų, kad pastatytas ant smėlio. Ar statome savo tikėjimo namą, kokiu būdu, ar rūpestingai ir uoliai klojame pamatus, mūriname sienas ir uždedame stogą. Tikėjimas arba tikėjimo namas, pasinaudojant tuo įvaizdžiu, sutinka grėsmių. Gyvenimas nėra toks visiškai be iššūkių, bet iš tikrųjų jis, nors šiandien gal krikščionys kaip po tokie tiesiogiai, beveik nepersekiojami, krikščioniškos vertybės tik tai persekiojamos, bet nemėgiamos, norimos pastumti į šalį. Bet iš tikrųjų daug yra gyvenime pozicijų, situacijų, kada iš tikrųjų tarsi kokios prapliuvusios liūtys ar ištvinusios upys ar pakilę vėjai daužosi ir į mūsų tikėjimo arba į mūsų sąžiningumo, į mūsų tikro gerumo namą ir bando jį sugriauti. Tos grėsmės gali būti vidinės, kylant čios tiesiog iš mūsų žmogiškos prigimties. Tos grėsmės gali būti išorinės, ateinančios iš išorinio pasaulio, ir jos gali būti kaip vėjai, kurie nežinia iš kur, atrodo, ateina ir nusiaubia visa, kas neturi tvirtos atramos. Nenumatytos grėsmės, kurios taiga mums nepasirengus iškyla, ir mes turime duoti atsakymą, pasisakyti arba pasielgti vienaip arba kitaip. Ir kas skatina tada mus, koks motyvas? Vienaip ar kitaip kalbėti, vienaip ar kitaip elgtis. Ar tikėjimas? Tai yra esminis šios dienos Evangelijos Jėzaus klausimas. Dar mes pažvelkime ir į Jėzaus namą. Koks jo namas? Evangelijoje užrašyti Jėzaus žodžiai, kad jis neturi kur galvos priglausti, kad kai jis pradėjo savo mokytojavimą, susirinko mokinius, jis tapo toks keliauninkas, neturintis nuo savų namų. Kita vertus, jis net sutiko, kad jo kūnas būtų taip pat, sakytume, lyg koks irgi mūsų namas, taip pat sunaikintas. Jėzus sutiko būti suimtas, įkalintas, kankintas ir nužudytas. Jeigu tada klaustume viešpatie, tai ant kokios uolos stovėjo tavo namas? Ir kas tas namas, kuris nesugriuvo tavo gyvenime? Ir čia jis mums atsakytų, kad jis išsaugojo namą, kuris yra meilė tėvui, meilė žmonėms, ištikimybė tiesai ir gėriui. Štai šitas vidinis Jėzaus namas liko nesugriuvęs. Vardan meilės, tiesos ir gėrio, Jėzus sutiko, kad visa kita būtų nušluota tų liūčių, apie kurias jis kalbėjo, tų patvinusių neapykantos upių, tų melo vėjų, kad jie galėtų paliesti jo laisvę, galėtų paliesti jo gyvybę, atimti ją, bet Jėzus nesutiko atiduoti savo meilės tiesai ir gėriui, meilės Dievui ir meilės žmonėms.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas profesorius Romualdas Dulskis.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Brangus Marijos radio klausytojai, švenčiame tikėjimo metus ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Šiuo metu švenčiausiasis sakramentas, kurio nenutrūkstama adoracija keliauja per Lietuvos parapijas, garbinamas Telšių vyskupijoje. Suklupti prie švenčiausiojo sakramento kviečiame Šateikių parapijos žmonės ir visus Marijos radio klausytojus. Kviečiame melstis vieni už kitus, melstis už tėvynę Lietuvą, melstis už jaunimą, už pašaukimus. Šateikių šventojo evangelisto Morkaus bažnyčioje švenčiausiasis sakramentas garbinimui įstatytas šiandien nuo 20 valandos. Adoracija tęsis iki rytojaus 20 valandos.
Laiškas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai proga. Brangus broliai ir seserys, prieš 9 metus tapusi Europos Sąjungos nare, ateinantį pusmetį Lietuva dalysis bendra pareiga ir atsakomybė vadovauti jau 28 šalių susivienijimui.